En podcast fra Simpel.
Alle mennesker kommer av at noen har hatt sex. Det jo en helt grunnleggende tematikk. En tematikk som innvirker alles liv. Så jeg også stiller meg det samme spørsmålet ofte. Hvorfor det sånn at dette så vanskelig og krevende? Hvorfor finnes det statsledere, religiøse ledere, mennesker der ute som aktivt motarbeider kvinners rettigheter, kvinners tilgang til...
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Seksuelle og reproduktive helsetjenester og informasjon om disse områdene. Det handler jo om det å skulle kontrollere kvinner og deres kropper. Det jo patriarkatet da.
Dagens gjest brennende opptatt av kvinners rettigheter internasjonalt og har skrevet boken Kvinnehelse i krisetid. Hun har tidligere ledet den internasjonale avdelingen til sex og politikk og jobber nå med seksuell og reproduktiv helse i FN. Jeg har lyst til å snakke med Kristine om hvordan kvinner i andre deler av verden har det, når selv vi, med kanskje verdens beste helsevesen, opplever å bli både oversett og mistrodd. Hjertelig velkommen hit, Kristine Sommerseth Bjartnes. Du har faktisk reist helt fra New York for å gjeste podcasten min.
Ja, hele veien. Takk for at jeg får komme.
Aller først, du jobber jo i FN og bor da i New York. Hvordan det?
Det fantastisk å bo i New York, og veldig spennende å jobbe i FN.
Hvor lenge har du vært der?
Litt over et år nå.
Ja.
Så fortsatt ganske fersk i FN-systemet, men det en veldig spennende jobb.
Ja, det tviler jeg ikke på. Du jobber jo mye med kvinnehelse, og du har gjort det i lang tid. Hva var grunnen til at du ble så opptatt av akkurat den tematikken?
Jeg har også vært opptatt av å jobbe med likestilling og kvinnespørsmål og kvinners rettigheter generelt. Og så var det på den måten at jeg fant veien til å jobbe spesifikt med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter særlig da, som jo ikke bare et anliggende for kvinner, men helt essensielt og grunnleggende for likestilling, at kvinner har tilgang til seksuell og reproduktive helsetjenester og har tilgang til informasjon om kroppen sin og om reproduksjon. Så det var veien min inn i dette. Så min bakgrunn jo at jeg har utdannet meg i kjønnsstudier på NTNU, som heter likestilling og mangfold.
Jeg har faktisk litt lyst til å studere noe lignende selv, for det liksom det jeg har lyst til å snakke med deg om i dag, da, hvor svært dette feltet faktisk og jeg tenker sånn, jeg sitter i min boble her i Norge og forholder meg til regjeringen og Stortinget, og så det en del organisasjoner som snakker om disse tingene. Men når man liksom zoomer ordentlig ut da, og ser på det perspektivet som du antageligvis sitter med i FN, så blir man ganske overveldet, og så skjønner man at det så utrolig mange ulike faktorer som spiller inn. Det en sånn lang historie av ting som har skjedd og ikke skjedd opp igjennom, som påvirker kvinners rettigheter. Og da kan man bli litt sånn paff, når man sitter med det perspektivet. Når jeg leste boka di for eksempel, bare, å herregud, where to start, eller det jo folk som holder på, men hvordan kan vi ikke ha kommet lenger?
Mm. Jeg helt enig. Man kan bli helt paff og matt og utrolig oppgitt og lei seg og sint. Det tror jeg det mange som jobber innenfor dette fagfeltet som er, og kvinner generelt som opplever å ikke bli hørt, ikke få tilgang til den helsehjelpen som de tross alt har krav på. Men jeg tenker at også de som jobber med disse temaene i Norge kan tenke på seg selv også som bidragsytere til den internasjonale kampen og til den internasjonale kvinnekampen og likestillingskampen. Norge også en del av verden, og det å kjempe for kvinners rettigheter her i Norge en del av den globale likestillingskampen og agendaen. Sånn tenker i hvert fall jeg på det, og vi må alle kan bidra på sitt og på hver sin måte, og så trekker vi dette i riktig retning med hver vår bidrag.
Det jo viktig det, bare å ha eksempler å vise til, og der vel kanskje Norge ofte nettopp det, at vi går foran. Selv om det mye vi synes mangler på kvinnehelse, så har vi jo tross alt en del i orden også.
Vi har jo det, men jeg jo også veldig opptatt av at det ikke skal bli noen hvilepute da, for norske politikere og for de som jobber med disse temaene i Norge. Selv om vi kanskje best i verden på en del av disse områdene, så betyr ikke det at ting her perfekt eller godt nok.
Nei, det et veldig viktig poeng, og det bare minner meg om sist gang jeg var i en kvinnehelsedemonstrasjon foran Stortinget. Så møtte faktisk representanter fra alle partiene opp, og stod og holdt appell om hvor viktig kvinnehelse var. Og så var det litt sånn, ja, skal dere gjøre noe med det, eller skal dere bare snakke om det, liksom? Det var virkelig den følelsen man satt igjen med. Det jo i hvert fall bra, da, at alle snakker om det, men det et eller annet med å legge handling bak de ordene også. Den boka di, den handler jo om hvordan kvinners rettigheter blir spesielt påvirket under en krise, og da det korona du snakker om, og alt som skjedde da. Og den største krisen som pågår nå, vil jeg påstå, det jo i Gaza, hvor vi hører om ja, kvinner som spontan aborterer på grunn av forurensning fra bombing, som liksom helt utrolig. Tusenvis på tusenvis av barn som dør. Og jeg klarer ikke å se for meg hvordan det som mor eller gravid å leve i den situasjonen. Hva tenker du om hvordan man skal kunne hjelpe dem når, altså, vi har jo ikke tilgang, og vi sitter bare og ser på egentlig gjennom mediebildet.
Situasjonen på Gaza nå jo et helvete på jord. Det finnes jo knapt, finnes ingenting verre enn hva som foregår på Gaza nå. Jeg satt og så på noen tall i går og ser at 70% av alle drepte jo kvinner og barn. Det anslått at 180 kvinner føder på Gaza hver dag.
Mm.
Det jo mangel på helsetjenester og sykehus for alle, men det klart at kvinner og barn, særlig gravide kvinner, står jo i en helt ekstremt sårbar situasjon, og har jo ikke tilgang på de helsetjenestene som de trenger. Og så er det jo også sånn at i enhver krisesituasjon så øker også vold og overgrep mot kvinner, samtidig som at helsetjenestene og hjelpetilbudene blir færre og færre. Så det et ekstremt dyster situasjon på Gaza.
Jeg bare lurer på om folk klarer å ta det inn over seg. Altså den rekken av problemstillinger kvinner står opp mot. Da. Fordi det så typisk når man snakker om flyktninger eller folk i en krisesituasjon, at vi kun putter den hatten på dem. Sånn, nå du en flyktning som skal komme deg fra et sted til et annet. Eller nå disse menneskene fanget i Gaza, og de må prøve å ikke bli truffet av bomber.
Mm.
Men dette jo mennesker med hele liv, med familier, med alle typer problemer som vi også har i vår hverdag. Det jo ikke noe forskjell på det, sånn Nei. Sett. Det bare at de på toppen av alt har alle disse forferdelige farene rundt seg i tillegg. Og bare det å gå gravid i seg selv. Altså jeg veldig sånn, jeg har jo ikke barn.
Ikke heller.
Så jeg har en sånn enorm respekt for alle som går gravid og føder, selv i Norge da, med de trygge rammene vi har. Og da det utrolig vanskelig å klare å se for seg hvordan det for kvinner I Gaza da, I den situasjonen de I.
Det et viktig poeng, og jeg tror det å huske på, altså det stadig flere mennesker I verden som lever I humanitære kontekster og I kriser, enten i en krigssituasjon, sånn som på Gaza eller I Ukraina, eller mange, mange andre plasser på verden, I verden, men også på grunn av klimaendringer, flere som lever I områder som utsatt for orkaner, for flom, for ras. Og disse menneskene, de lever jo livene sine I disse krise- og katastrofesituasjonene. Og mange av dem lever hele livet sitt, eller store deler av livet sitt, I en humanitær kontekst. Så det så viktig det du sier, at altså, barn blir ungdommer og kommer I puberteten og får mensen, og kvinner og familier ønsker seg barn I en humanitær kontekst eller I en flyktningleir. Andre ønsker det ikke og trenger tilgang på prevensjonsmidler. Folk forelsker seg og har sex. Altså, det vanlige liv som leves I humanitære kriser, og samtidig som om at tilgangen til disse typer helsetjenestene forsvinner eller ikke tilgjengelige, når de egentlig trengs I enda større grad.
Ja, ikke sant? I boka di så beskriver du en del begreper som veldig viktige I arbeidet med eller bare forståelsen av kvinnehelse og rettigheter på tvers av alle land I verden. Og det begrepet jeg ikke hadde sånn veldig stor kjennskap til fra før, men de veldig, veldig interessante, så jeg håper du kan forklare de til lytterne, sånn at de også henger med på det. Og jeg tenker vi kan starte med liksom det helt grunnleggende da, som seksuelle og reproduktive rettigheter. Hva egentlig det, og hvorfor det så viktig I Norge og I andre land?
Så seksuelle og reproduktive rettigheter, det de rettighetene som alle mennesker har. Retten til å ha informasjon og tilgang til tjenester, sånn at vi kan ta informerte valg om vår seksualitet og reproduksjon uten å oppleve diskriminering, tvang og vold. Og jeg kan komme med noen eksempler på hva de rettighetene innebærer, for det ganske omfattende. Det innebærer for eksempel, altså det har med alt som har med kroppslig autonomi å gjøre. Det å selv bestemme om man vil være seksuelt aktiv, hvem man vil ha sex med, om man vil gifte seg, hvem man vil gifte seg med, om og når man vil ha barn, å kunne fritt definere sin egen seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet. Det å ha tilgang til prevensjonsmidler og bestemme hva slags type prevensjonsmidler man har lyst til å gå på. Så det alt som har med svangerskap, fødsel og barsel å gjøre. Ha tilgang på god og trygg barselomsorg. Behandling av infertilitet. Tilgang til trygg abort. Og så alt som har med vold å gjøre. Forebygging, avdekking av vold og det å kunne tilby støtte og tjenester til de som har vært utsatt for vold. Seksuelt overførbare infeksjoner. Og så forebygge og få behandling for det. Kreft I reproduktive organer også en del av dette. Og et viktig poeng som jeg sa innledningsvis dette med også å ha tilgang, altså få informasjon, utdanning og informasjon om disse temaene, og da blant annet I skolen gjennom det som kalles helhetlig seksualitetsundervisning. Så du hører jo at det kjempeomfattende, og at det angår alle mennesker gjennom hele livsløpet på en eller annen måte. Så det helt, helt sentralt og grunnleggende for vår helse og livskvalitet at vi får disse rettighetene oppfylt, og det en forutsetning for likestilling.
Og det burde jo egentlig være, når du beskriver det nå da, tenker jeg jo umiddelbart sånn, ja, dette burde jo være helt åpenbart for alle, at vi skal ha disse rettighetene, og at de skal bli innfridd. Men det det jo absolutt ikke.
Absolutt ikke. Globalt, I verden I dag, så vi omtrent 8 milliarder mennesker. Litt over halvparten av disse I reproduktiv alder, og egentlig alle opplever mangler I tilgang.
Og reproduktiv alder, det betyr altså fra du får mensen til mismensen?
Ja. Så alle mennesker I verden egentlig opplever da utilstrekkelig tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester en eller flere ganger I løpet av livet.
Ja.
Så det selvsagt forskjell på kontekster og land, men det sier jo noe om at situasjonen for dårlig.
Og I boka så kommer det også inn på to begreper som biopolitikk og biomakt.
Ja.
Og det synes jeg var ekstra spennende, og det det der man også kjenner at man blir sånn skikkelig forbannet, fordi disse rettighetene jo gjenstand for maktutøvelse, og blir brukt mot oss. Kan du ikke fortelle litt om det?
Biopolitikk, det handler jo om, så det den politiske styringen og kontrollen som utøves over en befolknings, eller et menneskets liv, egentlig fra vi født til vi dør, gjennom hele livet vårt. Og biomakt, det handler om hvordan staten styrer og utøver makt, denne makten gjennom folk sine kropper. Så noen av eksemplene jeg viser til i boka jo for eksempel det med å bestemme hvilke vaksiner vi skal ta, når vi skal ta dem, hva som grensen for selvbestemt abort, hvem det som får innvandret til landet, og hvilke sykdommer som behandles og hvordan. Og dette jo aktive valg som tas, eller ikke tas, og som har innvirkning på hvordan mennesker har det, hvordan vi lever livene våre, og for helsa vår.
Og her kommer vel abort inn som et ganske sentralt område, at det er noe som blir styrt på vegne av oss i veldig mange land, og selvfølgelig egentlig alle land på et eller annet vis, da. Men et sted så tenker jeg vi alle enige om at man må ha, eller de fleste av oss hvertfall, ha en eller annen grense.
Mm.
Men jeg vet jo det at i land hvor det ikke er lov å ta abort, og i land hvor det er lov, så er det egentlig ikke så veldig stor forskjell i hvor mange som gjør det. Så disse lovene fungerer jo egentlig ikke sånn sett i å hindre folk i å ta aborter.
Det jo sånn at aborter tas uansett hvorvidt lovgivningen i et land er restriktiv eller liberal. Forskjellen jo på om det trygt for kvinnen å ta aborten. Og dessverre så det jo sånn at veldig mange aborter som tas i verden jo utrygge aborter med fatale konsekvenser for kvinners liv.
Har du noen eksempler på hvordan det liksom kan utspille seg for en kvinne i et annet land enn Norge hvor du ikke har den retten til å ta abort? Og hvordan det skaper skiller mellom kanskje de som har ressurssterk familie rundt seg og de som ikke har det?
Det jo mange ting som spiller inn på om en abort trygg eller ikke. Selvfølgelig det handler om lovverket i det landet eller i den aktuelle staten. Rett og slett om det mulig å kunne dra, oppsøke helsetjenester og få tatt abort. USA jo et sånn typisk eksempel nå med en veldig restriktiv tilgang til abort, særlig i mange stater i USA, fordi det nå blitt bestemt at det opp til hver enkelt stat å bestemme abortlovgivningen. Det betyr at mange nødt til å reise til en annen stat og reise langt for å få tilgang til trygg abort. Det koster penger, så det jo ikke alle som har råd til å sette seg på en buss eller et fly til en annen stat. USA et stort land, så det jo et eksempel.
Og det så mange nivåer av forskjellige, eller så mange ulike skjebner det snakk om også, ikke sant? Fordi man ser fort for seg den unge jenta som ble gravid for tidlig, og som ikke har anledning til å ta seg av barn allerede nå. Men det jo også kvinner som kanskje har flere barn fra før, og så har du bare virkelig ikke økonomien eller rammene som skal til da, for å kunne ivareta enda flere barn. Og det sånn, det noe av det mest provoserende jeg kan lese om, fordi det handler ikke om at man ønsker å frarøve et potensielt menneske muligheten til å vokse opp. Eller sånn. Det bare man tror oppriktig at den beste løsningen her at det ikke blir liv, fordi jeg har ikke anledning til å gi et barn.
Og ikke gir tillit til den kvinnen med at hun kan ta det valget som best for seg og for hennes liv. Og potensielt hennes familie.
Du hadde et eksempel fra koronatiden med noen som sendte ut abortpiller i posten, hadde du ikke det?
Jo.
Så det begynner å skje noen ting der og andre alternativer til å dra til en abortklinikk. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, det finnes organisasjoner, blant annet med base i Nederland og Kanada, som sender ut abortpiller i posten, slik at man kan ta en abort hjemme og få tilgang til medikamentell abort gjennom andre land da, der hvor abort lovlig. Så med muligheten for å ta medikamentell abort, heller enn den kirurgiske aborten, så gjør det jo at det enklere å få tilgang til å ta abort på trygg, på en trygg måte. Man trenger ikke å være hos legen for å gjøre det, men her så blir man da fulgt opp av helsepersonell digitalt, etter at man har fått disse pillene i posten.
Ja. Ja, den delen må jo være veldig viktig, fordi jeg har jo hørt ganske mange historier, bare fra Norge, hvor folk har blitt sendt hjem med piller, og så blir de ganske tatt på senga over hvordan den prosessen er, og så blir de kanskje kjempedårlig, liksom. Og så har man egentlig behov for mer hjelp, og kanskje behov for å komme inn til et sykehus. Så det er jo sånn, og jeg tenker umiddelbart at det er utrolig bra at det kommer mer initiativer på plass, og flere muligheter, men samtidig så forferdelig at man ikke bare kan ha det tilgjengelig der man bor, da, nettopp fordi det kan oppstå komplikasjoner, og at det bare er veldig mye bedre for en kvinne å ha det i nærmiljøet sitt, enn å skulle være avhengig av at noen sender disse pillene fra et annet land, liksom.
Ja, definitivt.
Når vi inne på det her med abort, så det også relevant å snakke om et annet begrep som du skriver om i boka, som interseksjonalitet. Og det ikke sikkert alle har hørt om det. Et eksempel du kommer med, det at det 3-4 ganger større sannsynlighet for at svarte kvinner i USA dør av svangerskapsrelaterte årsaker, enn det for hvite kvinner. Du klarer nok å beskrive dette bedre enn meg, eller forklare hva det men det handler jo om at man minoritet på flere områder, og at det liksom ja, flere lag da, av grunner til at du blir diskriminert.
Ja, godt oppsummert.
Takk!
Ja, interseksjonalitet jo et begrep som jeg ser brukes egentlig stadig oftere, men ofte litt sånn av akademia, og det kan være litt vanskelig å forstå. Begrepet kommer fra USA, fra en amerikansk jurist og professor som heter Kimberly Crenshaw, som skrev om dette på slutten av 80-tallet. Og hun viste da nettopp hvordan undertrykkelse på bakgrunn av ulike identiteter, som for eksempel kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsvariasjon, religion, hvordan dette samspiller og gjør da at kvinner undertrykkes på bakgrunn av flere diskrimineringsfaktorer på en gang, og som når de da virker sammen, så forsterkes de også. Sånn at et eksempel jo at en kvinne, sier jeg for eksempel, kan oppleve kvinneundertrykkelse og seksisme og bli diskriminert på bakgrunn av mitt kjønn, mens en svart kvinne kan oppleve rasisme på toppen av dette. Mm. Hun muslim og bærer synlige religiøse plagg, så kan hun også oppleve diskriminering på bakgrunn av det, og alt dette vevd sammen. Og denne kvinnen, hun vil oppleve diskriminering annerledes enn for eksempel broren hennes vil. Så det oppsummert interseksjonalitet.
Det tror jeg også det vanskelig for mange å sette seg inn i når man sånn som meg da. Heterofil, hvit, blond kvinne født i Norge. Og det apropos ting det vanskelig å sette seg inn i og liksom klare å godta at skjer, jo nettopp det. Altså jeg synes jeg har mer enn nok å deale med bare med å ha en kvinnekropp, liksom. Og skulle ha hatt 5 ting oppå det igjen, på grunn av om jeg var same eller noe sånt, for den saks skyld.
Mm.
Det bare så vanvittig provoserende, og at en del mennesker bare har en så lang liste av ting man egentlig burde tatt tak i, eller som ikke burde vært ditt ansvar personlig, da, men som kamper du må kjempe i livet ditt. Det så forbannet trist, og spesielt når så mange ikke ser det. Og det jo nettopp derfor man trenger sånne begreper, da, sånn at de som ikke opplever det selv, klarer å sette seg inn i det.
Det er det, og jeg tror vi trenger disse begrepene nettopp for å kunne sette ord på og kjenne igjen hva det som faktisk foregår, og klare å se hvem det for eksempel, som ikke får tilgang til de helsetjenestene de har krav på. Og klare også å gjenkjenne privilegier. Ikke sant? Hvem det som får tilgang til helsetjenester?
Mm.
Så jeg synes at det et veldig, veldig nyttig begrep.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jeg synes for meg det henger tett sammen med et annet begrep som jeg også bruker I boka om seksuell og reproduktiv rettferdighet, som jeg synes et veldig spennende og godt begrep, som også kommer fra den amerikanske konteksten litt etter Crenshaw sitt begrep, men på starten av 90-tallet, fra en aktivist og forfatter som heter Loretta Ross. Dette en teori som hun kom opp med på starten av 90-tallet, som fundert I menneskerettighetene, en interseksjonell teori, som kritiserer rettighetskampen I USA, som var veldig dominert av hvite middelklasse kvinner, og som snakket om pro-choice, ikke sant? Ja. Et slagord som vi kjenner igjen fra abortdebatten, som handler om retten til å kunne velge, vil jeg ha dette barnet eller ikke. Og hun og hennes kollegaer, de mente jo at I realiteten så det jo ikke alle som kan velge, selv om vi har på papiret alle rettighetene, så betyr ikke det at man har valgmuligheter.
Og hva tenker du, hvis du skal gå litt mer I dybden på det, hva slags type ting mener du da? Altså at man har familie eller andre I livet sitt som mener å kunne ta de avgjørelsene for deg?
Det kan det være. Det kan være at man lever I forhold eller har mennesker som tar valg for deg, at du ikke har muligheten til å ta fri valg selv. Men det kan også være litt sånn som vi var inne på I stad med store avstander. Hvis ikke du har en abortklinikk, for eksempel, I nærhet til der du bor, det behøver ikke å være fordi det er restriktiv abortlovgivning eller ulovlig. Det kan rett og slett bare være at det store avstander. Sånn det jo mange eksempler på I Norge også, ikke sant? At det store avstander, for eksempel, til fødetilbud. Det kan jo innskrenke valgmulighetene du har. En annen ting også jo dette med pris. I mange land så koster jo helsetjenester veldig mye penger, sånn at mange har rett og slett ikke den muligheten til å dra til et sykehus for å få helsehjelp, fordi de ikke har råd. En annen ting som henger sammen med det jo å kunne ta seg fri fra jobb, for eksempel, for å få helsehjelp. Språk jo en annen ting. Hvis du bor I et land eller I et område hvor du ikke snakker majoritetsspråket. Det å klare på en god måte å beskrive helseproblemene sine, eller det som plager en, det man trenger, på et språk som ikke morsmålet ditt, det kjempevanskelig.
Ja, det må være... Jeg synes det vanskelig nok på norsk, liksom. Å klare å forklare til legen min hva jeg
sliter med. Og jeg kjent på det samme også, bare etter at vi flyttet til USA. Det å også bare forklare disse tingene på engelsk jo vanskelig. Så det er mange ting som kan hindre at man får tilgang på helsetjenester. Da.
Mm. Du skriver også om at disse begrepene og disse rettighetene på mange måter veldig kontroversielle. Hvordan kan det ha seg at det så kontroversielt å snakke om noe som ikke burde vært opp til diskusjon engang?
Nei, det burde jo være selvsagt. Alle mennesker jo født og kommer av at noen har hatt sex. Det jo helt grunn, det jo en helt grunnleggende tematikk. En tematikk som innvirker alles liv. Så jeg også spør meg det samme, stiller meg det samme spørsmålet ofte. Hvorfor det sånn at dette så vanskelig og krevende og kontroversielt? Hvorfor finnes det statsledere, religiøse ledere, mennesker der ute som aktivt motarbeider kvinners rettigheter og aktivt motarbeider kvinners tilgang til seksuell og reproduktive helsetjenester og informasjon om disse områdene? Det faktisk for meg et stort spørsmål. Men det handler jo om det å skulle kontrollere kvinner og deres kropper. Det jo patriarkatet da.
Mm. Og det sånn, en ting at Norge langt foran på mange områder når det gjelder likestilling. Og så kommer mange land bak, men så har liksom stort sett utviklingen gått fremover, har jeg i hvert fall hatt inntrykk av. Men der har det skjedd noe de siste årene, hvor det plutselig begynner å reverseres igjen. Og det det som så utrolig skummelt, fordi vi kan faktisk ikke lene oss tilbake og bare tenke, ja, ja, men disse rettighetene har vi, så null stress, det trenger vi ikke å snakke om. Det må vi i aller høyeste grad, for vi ser jo, sånn som i USA, det jo helt vanvittig at de tingene som har skjedd der har skjedd, og at de endrer lover, og at folk lar det skje. Det jo politikere som har valgt på bakgrunn av det de står for.
Ja, og jeg jo veldig opptatt av at vi skal snakke om disse temaene, lære så mye som mulig om disse temaene, og ikke minst bli kjent med hvilke rettigheter vi har. Fordi hvis ikke vi vet hvilke rettigheter vi har, så klarer vi ikke å se hvilke rettigheter vi ikke har. Vi klarer ikke å se når noen gjenkjenner, når noen prøver å angripe rettighetene. Så det var jo litt av målsettingen med boka jeg skrev, og opplyse folk om de rettighetene vi har, sånn at enda flere kan stå vakt for disse rettighetene, for det trengs. Og selv på i norske studier så synes jeg at det undervises for lite spesifikt om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Da. Så det var jo også bidraget mitt med boka, og så prøv å snike inn en sånn liten pensumbok, sånn at enda flere skal engasjere seg og lære om tematikken. Og jeg har jo håpet på å kunne påvirke masse studenter til å for eksempel ville skrive masteroppgaver om tematikken, fordi dette jo også et område som det trengs mye mer forskning på.
Ja, og det det jeg heller aldri klarer å forstå, at det ikke mer attraktivt, og at ikke flere interessert i å dykke ned i det her, når det et så stort lærred som trenger å blekes. Men jeg snakket litt med Liv, som var gjest her, og som har skrevet boka Diagnose kvinne, og hun sa litt rundt det at noe av grunnen til at det kanskje ikke flere som gjør det, at kunnskapsgrunnlaget nettopp så lite, da, at det lettere å forske videre på andre ting, hvor det finnes et godt grunnlag, enn på noe hvor det liksom nesten helt tomt. Men det så sant det du sier, at liksom alt fra at flere skriver masteroppgave om ulike problemstillinger innenfor kvinnehelse eller rettigheter, og at det blir viet mer tid til det i undervisning for de som tross alt skal jobbe med helse, det noe av det jeg blir mest sjokkert av, å høre at selv liksom, på sykepleierutdanningen, eller folk som utdanner seg, altså medisin, så har det nesten ikke plass i det hele tatt, at kvinnekroppen faktisk vesentlig annerledes fra en mannskropp. Fortsatt, liksom.
Ja.
Og det jo ikke rart da, at stå her som den her.
Nei, og da kan man jo begynne å lure på hvorfor det sånn. Det vet jeg heller ikke egentlig helt svaret på. For jeg tror jo ikke alle avgjørelser som tatt med hvor kvinners rettigheter eller kvinnehelse ikke prioriteres, gjort med vond vilje. Men hva det da? Hva mekanismene som gjør at dette områder som ikke prioriteres? Og hva kan vi gjøre for å belyse de mekanismene og informere på en slik måte at det flere blir interessert i tematikken når vi jobber med tematikken. Det er jo det vi må finne ut av. Og jeg kan jo legge til fred at jeg jo ikke helsepersonell jeg heller.
Nei.
Min bakgrunn jo politisk, altså statsvitenskap, kjønnsstudier, politisk påvirkning, kommunikasjon. Så hvordan vi kan få enda flere til å lære om tematikken og bli interessert i tematikken. Viktig.
Mm. Men føler du på en måte at, det jo ikke en bransje sånn sett, men at dette feltet da, av folk som jobber med kvinnehelse og kvinners rettigheter, at det liksom begynner å bli større, og at det litt flere aktører som kommer til, og flere innfallsvinkler, eller synes du det fortsatt en ganske liten gjeng som liksom veldig opptatt av det, men så når det ikke helt ut?
Jeg har jo egentlig ikke jobbet med dette fagfeltet sånn superlenge. Det ikke så mange år siden jeg var ferdig studert.
Nei.
så hvordan trenden har vært de siste årene faktisk litt vanskelig for meg å uttale meg om. Men at det en liten gjeng som jobber med tematikken, det det jo. For man ser jo de samme navnene dukke opp igjen overalt. Og da jeg jobbet med dette i Norge, så var vi jo en sånn liten gjeng som var veldig brennende opptatt av tematikken. Og sånn det egentlig internasjonalt også. Det de samme folkene som reiser på, de samme møtene og de samme navnene som dukker opp på.
Ikke sant? det må bli enda større.
Ja, det må det.
Men da har du jo jobbet opp mot norske politikere, helt sikkert, og liksom vært i møte med dem, snakket med dem. Hva tror du ligger bak at liksom, ja, at mange viser en interesse for det her, helt åpenbart? Det jo veldig mange kvinnelige norske politikere, som naturlig nok bør være opptatt av dette. Hvorfor går det ikke raskere?
Godt spørsmål. Jeg tror det ligger så liksom innprentet i oss at dette her temaer som mindre viktige, som kommer i andre rekke. Globalt, og det så man også under pandemien, at mange av COVID Task Force som ble satt ned for å respondere på pandemien og komme med tiltak under pandemien, nærmest utelukkende ble ledet av menn.
Ja.
Og da har jo det så klart innvirkning på de tiltakene man innfører. At det typiske ting som har med kvinners helse å gjøre som blir nedprioritert. For eksempel at man ikke informerer om at vold mot kvinner alltid øker i kriser. Man vet det så godt. Så ble det veldig underkommunisert, egentlig over hele verden. Et annet eksempel at særlig mange som jobbet med svangerskap, fødsel, barsel og barn ble omdisponert til å gjøre koronarelaterte oppgaver under pandemien, altså helsepersonell. Hvorfor ble det valgt at akkurat de gruppene med helsepersonell skulle omdisponeres? Og jeg tror at hvis man ikke har god nok representasjon i et parlament eller i en COVID task force eller hva det enn måtte være, så reproduserer man jo bare det samme synet og de samme prioriteringene igjen og igjen og glemmer å prioritere kvinners rettigheter. Men i Norge så burde jo ikke det være en unnskyldning.
Nei.
Men også Solberg-regjeringen under covid i Norge fikk kritikk for at de glemte, hvis man kan si det sånn, å informere om at krisesenteret i Norge for eksempel holdt åpent under covid. Igjen når man vet fra alle kriser som har rammet før at volden øker. Og dette ble snakket om i alt for liten grad.
Og det så rart, for det sånn, man skulle tro det var snakk om en veldig liten gruppe mennesker som det fort gjort å glemme bort. Men det liksom halvparten av befolkningen det snakk om. Det ikke noen få.
Nei.
Utrolig merkelig. Men det jo det, og jeg husker et klipp med Erna Solberg fra i høst, var det vel, en debatt, hvor hun ble spurt om mensen, fordi Spania har jo innført en mensenfri, en ny lov. Og da sa hun at, nei, jeg har hatt mensen i mange år, jeg. Og det har gått helt fint. Og så mener ikke jeg nødvendigvis at det Norge trenger er en sånn mensenlov som Spania har, men det bare sier så mye om at man sitter jo med utgangspunkt i eget liv og eget hode.
Og egne privilegier.
Ja, og så det greit nok, sånn vi mennesker skrudd sammen, men mennesker i den type maktposisjoner må faktisk bli bedre i den øvelsen som å komme seg ut av sitt eget rassel. Og tenke på hvordan det ser ut om du har et annet liv og et annet utgangspunkt.
Mm. Bare apropos hvorfor det så viktig med mangfold på alle arenaer. også på Stortinget og I regjering, og kunne få mennesker med mangfoldig levde liv til å bestemme for en, på vegne av en mangfoldig befolkning. Ekstremt viktig.
Ja, det veldig mye mer effektivt også, fordi jeg tror vi alle har prøvd å sette oss inn I situasjonen til noen andre på et eller annet vis, og så synes vi det veldig vanskelig. Jeg prøvde for eksempel veldig, veldig hardt å forstå folk som sleit med psyken, før jeg plutselig gjorde det selv. Jeg må innrømme seg at jeg klarte ikke den øvelsen egentlig. Jeg ville så gjerne, men jeg klarte ikke. Jeg klarte egentlig ikke å komme til noen annen konklusjon enn, herregud, kan du ikke bare liksom, kom igjen da. Og så sitter du der selv og tenker, ah fy faen, ja, nå skjønner jeg. Men man kan ikke sette det som krav for å skulle kunne tro på folk da, at du opplever det selv. Det blir litt vanskelig. Nå må vi runde av her, og jeg tenkte kanskje jeg skulle spørre deg da om hva du tror det viktigste folk kan gjøre, de som lytter til denne podcasten, og som veldig opptatt av kvinners rettigheter, og som har lyst til å påvirke verden I positiv retning, uten at de skal måtte flytte til New York og jobbe I FN. Hva tenker du at de kan gjøre I sin hverdag?
Engasjere seg på en eller annen måte, tenker jeg. Enten det å finne en organisasjon som man vil donere penger til, eller være aktiv I. Det jo så mange fine organisasjoner I Norge man kan engasjere seg I, på den ene eller den andre måten. Jeg tenker sanitetskvinnene, kvinnefronten, Amnesty, sex og politikk, altså lista så lang, så finne den organisasjonen som du gjenkjenner deg I verdigrunnlaget til, og så engasjere deg der. Det tenker jeg liksom et første ting man kan gjøre. Og så selvfølgelig det å skrive, uttale seg, mene.
Der trenger man også flere stemmer, for det som du snakket om I sted, at du ser de samme folka I gangene, sånn gjelder det jo også, det det samme I samfunnsdebatten, at det de samme om igjen, og man kan fort bli litt lei, på en måte. Så saken har veldig mye å tjene på, at flere stemmer kommer til med ulike perspektiver.
Ja, så absolutt. Og så tenker jeg at det å finne et fellesskap og organisere seg sammen, og finne noen å stå litt sammen med I disse spørsmålene, både for å kunne lære og for å kunne ta disse samtalene sammen med andre, men også det, jeg skal være ærlig på at jeg synes også det skummelt å mene, og det å være, vise seg fram I sosiale medier eller den offentlige debatten, det kan være ganske hardt. Så det å alliere seg med andre, tenker jeg viktig. Og så igjen oppfordre dette altså til studenter eller forskere som hører på, så bare det også, skrive en semesteroppgave, eller en bacheloroppgave, eller masteroppgave om tematikken, tenker jeg også viktig bidrag.
Ja, og egentlig uansett hvor du jobber da, hvis du har studert ferdig og kommet inn I en jobb, så kan du også ta initiativer som å liksom, at man har en liten innsamlingsaksjon for endometriosforeningen, eller inviterer dem til å holde foredrag, eller uansett hvor du ferdes, så det jo kvinner, som opplever forskjellige ting og blir rammet av forskjellige ting så det å ta de initiativene, det jo ofte det handler om da, det den enkeltpersonen som setter I gang, og så det ofte veldig mange som interessert I å være med på det så tør å være den personen, tenker jeg så får du helt sikkert med deg flere
og så på det sånn overordnet plan til politikerne så har jeg jo liksom tre sånne hovedpoeng som konklusjonene fra boka da, I tilfelle de hører på også
ja, det må jeg ha med
og det jo at kvinners rettigheter og helsesystemer, de må prioriteres før krisen inntreffer. Altså, det nytter ikke at det noe man plutselig begynner å tenke på I en krise, når man ser at dette noe som ikke prioriteres, og konsekvensene blir veldig alvorlige. Jeg tror koronapandemien avdekket nettopp at det ganske mye ved norsk kvinnehelse, særlig svangerskap, fødsel og barselomsorg, som ikke står bra til I utgangspunktet heller. Så dette her liksom ikke noe quick fix. Det må prioriteres og bevilges penger til kvinnehelse og til organisasjonene som jobber for kvinners rettigheter gjennom hele året. Og så, nummer to, jo at kjønn- og likestillingsperspektiver må innlemmes I beredskapshåndtering. Nettopp dette jeg sa om COVID-taskforcen I sted. Hvis ikke du har med kvinner I beslutningsorganer, så hjelper det ikke. Og så at det må tas høyde for at kriser rammer ulikt, og at ulike kvinner rammes på ulike måter, og at kriser med på å forsterke forskjeller. De som hadde minst fra før, de som også vil ha minst efter en krise. Så det å ha disse her interseksjonelle perspektivene med sig I politikk og beslutninger, kjempeviktig.
Det håper jeg dere hørte, alle sammen på Stortinget. Og så vil jeg anbefale dere å kjøpe og lese boka Kvinnehelse I krisetid. Tusen hjertelig takk for at du kom, Kristine. Gjorde oss litt grann smartere. Mulig jeg inviterer deg igjen en gang.
Tusen, tusen takk, Frida, og tusen takk for at du lager denne podcasten og et kjempe, kjempeviktig bidrag på dette fagområdet.
Takk, jeg håper mange kommer til å høre på den. Ha det bra!
Ha det!
Pling, pling! Til slutt så må jeg bare ha med en liten disclaimer her, og det at Kristine jobber I FN, men I denne podcasten så snakker hun på vegne av seg selv. Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse I medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det helt innenfor å bytte til en annen. Det viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her I podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takka!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.